Isaia, kapitulli 25. O Zot, ti e Perëndia im, unë do të të përlëvdoj dhe do të kremtoj emrin tënd, sepse ke bërë gjëra të mrekullueshme, projekte të konceptuara shumë kohë më parë dhe të realizuara me besnikëri dhe vërtetësi. Sepse ke katandisur qytetin në një grumbull gurësh, qytetin e fortifikuar në një grumbull gërmadhash. Kështjella e të huajve nuk është më një qytet, nuk do të rindërtohet kurrë më. Prandaj populli fuqishëm të përlëvdon, qyteti i kombeve të fuqishëm ka frikë nga ti, sepse ti ke qenë një kështjellë për të varfërin, një kështjellë për të mjerin në fatkeqësinë e ti, një streg kundër sluhis, një hije kundër të nxehtit, sepse fryma e tiranëve është si një furtun kundër murit. Ti do të paksosh zhurmën e të huajve si të nxehtit në një vend të thatë, ashtu si të nxehtit në hije në një reje, kështu kënga e tiranëve do të detyrohet të heshtë. Zoti ushtrive do të përgatis tër popujve mbi këtë mal një gosti me gjellë të shishme, me verëra të vjetra, me gjellë të shishme me shumë palcë dhe me verëra të vjetra dhe të zgjedhura. Do të shkatërrojnë mbi këtë mal mbulesën që mbulon të tër popujt, po kështu edhe mbulesën e shtrirë mbi të gjitha kombet. Do të shkatërroj për gjithë një vdekjen. Zoti, Zoti, do t'i thaj lotët nga çdo fytyrë, do të heqë nga tër dheu turpin e popullit të ti, sepse Zoti ka folur. Atë ditë do të thuhet, ja, ky është Perëndia ynë, tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar, të ngazëllojmë dhe të gëzojmë në shpëtimin e ti. Me qenë se dora e Zotit do të shtrihet mbi këtë mal, ndërsa Moabi do të shkelet në të, ashtu si shkelet kashta mbi plehun. Ai do të zgjas duart e ti në mes ti, ashtu si shtrin notari për të notuar, dhe do të ullë krenarin e ti bashkë me trillimet të kurdisura nga duart e ti. Fortesën e mureve të tua të larta, ai do të shkatërroj, do të shem, do të hedhë për tokë deri poshtë në pluhur.